Vítejte, bratře a sestry, milí hosté, v našem shromáždění na biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 363. Chvál Pána svého písní a jásej s radostí. Píseň 363. Staňme k modlitbě. Svěř svoje břímě bedrům božím, on opatrovat bude tě a věru nikdy nepřipustí, aby co zbožným pohnulo. Nebeský Otče, děkujeme za to, že ty se s nám dal poznat. Děkujeme za ty, které jsi spoužil v dějinách jako ty základní kameny církve. Děkujeme za apoštoly. Děkujeme za to, že z jejich svědectví, z toho, co oni dosvědčili, smí vyrůstat naše víra, smí vyrůstat naše setkávání s tebou. Děkujeme ti za to, že i nám si před oči představil svého syna, Pána Ježíše Krista, a my jsme na něho mohli uvrhnout své hříchy, uvěřit tomu, že on za ně zemřel. A děkujeme za to, že ve svém životě nejsme sami. Že ty jsi ten, kdo nás opatruje. A že ty jsi ten, kdo nepřipustí, aby s námi něco pohnulo, aby bylo něco, co nám vezme tvoji lásku a věčnost. Děkujeme za to, že se z toho smíme radovat i na konci pracovního dne, tak i celý svůj život chceme prožívat ve všem to, co děláme, ve všech stazích, které máme. Chceme prožívat Tvoji pomoc, Tvoji lásku a zrcadlit ji a naplňovat své životní poslání. Děkujeme za dnešní večer, kdy budeme číst Tvé slovo. I dnes se v něm chceme setkat s Tebou a chceme jim naplnit svoji duši. Chceme být poučeni k tomu, jak žít náš život. A tak prosíme, buď s námi tak, jak jsi to slíbil ve svém svatém duchu. Amen. Můžete se posadit. V našem minicyklu biblických hodin u listu Galackým se dostáváme k poslední části, tak jsem se snažil ten list Galackým rozdělit na takové ty čtyři hlavní linie, na ty čtyři hlavní motivy, které apoštol Pavel v tomto dopise rozebírá. Jsou to motivy, které jsou tak základní a důležité. Ten první velký moment byla obrana apoštolské autority. S ní vlastně stálo a padalo evangelium Pavlovo. To druhé potom, co bránil apoštol Pavel, bylo spasení z milosti, bez skutků zákona. Apoštol Pavel také potom musel bránit, jak má vypadat nebo odkud vyrůstá život těch, kteří už se dívají na zákon trochu jinak a Mojžíšův zákon má v jejich životě jiné místo. On říká, už nežijeme ze zákona, ten svůj každodenní život, ale křesťan žije z ducha, z živého Božího ducha. Namísto nějakého zákoníku je tady živý duch Boží, který tak koresponduje s duchem Pána Ježíše Krista. A dnes, jestli ten život z Ducha Svatého je taková trochu obecná kategorie, která charakterizuje vlastně to základní východisko křesťanova života, pak to dnešní čtvrté zastavení se týká života ve společenství. Konkrétní život z Ducha Svatého ve společenství církve a společnosti. Apoštol Pavel, tak jak to budeme postupně dnes číst, v 6. kapitole listu Galackým představuje pastorační pomoc ne jako bezduchou a tvrdou aplikaci nějakého zákoníku, Mojžíšova zákona, ale představuje tu vzájemnou pomoc křesťanů tam, kde ji potřebují, jako mírnou a laskavou službu z Ducha Kristova, z Ducha Svatého. Když sledujeme témata, která apoštol Pavel rozvíjí v listu Galackým, tak nevím, jak vám, mně se to zdálo, že tam je nepoměr, určitý nepoměr. Ta témata, ta první velká témata jsou opravdu velká. Apoštolství, spása, život z Ducha Svatého. To jsou ty základní kameny, základní linie křesťanova života a pak nakonec apoštol Pavel spadne do, neřekli bychom snad, banální situace života církve, ale přece jenom se člověku zdá, že se tam začne zabývat tím, no tak co v situaci, když někdo zhřeší, když někdo upadne. A tak člověka možná napadne otázka, co apoštola Pavla vedlo k tomu, že se v závěru svého dopisu najednou věnuje takové partikulární záležitosti, nějak jedné konkrétní věci, dosti specifické věci vztahům ve společenství, co je na jedné straně buduje a co je na druhé straně bourá. Myslím, že se můžeme domnívat, že tak jako v ostatních zborech apoštol Pavel reagoval na velice konkrétní situaci, tak i tady apoštol Pavel asi přece jenom reaguje na cosi konkrétního, co se doslechl z praxe těchto galackých zborů a snad můžeme předpokládat, že se mu dostaly zprávy možná o neřádné a necitlivé pastoraci, o tvrdosti při napravování hříšníků, o nemilosrdné tvrdosti. Můžeme předpokládat, že apoštol Pavel tady reaguje na situaci, když se dozvěděl, že v těchto zborech je pýcha a povýšenost, že se tam dokonce objevuje závist. Snad bychom mohli povědět i duchovní závist, a ta vždycky nějakým způsobem souvisí s pohrdáním jinými lidmi. Každopádně život ve společenství, tak jak ho oslovuje apoštol Pavel v poslední kapitole, nebo v první části poslední kapitoly listu Galackým, ten život ve společenství potřeboval nějaké konkrétní ujasnění, nějakou specifickou korekturu. No a my v ní dnes smíme spatřovat určité kontury toho, co také patří do života společenství církve, do kristovského společenství, které žije z Ducha Svatého, tedy jak žije církev, jak žije sbor, co tam patří, co toto společenství posiluje a na druhé straně, co ho bourá. Protože jsme se rozhodli, že v říjnovém měsíci, že si ho nazveme měsícem Bible kralické, tak jsem se rozhodl, že se vám pokusím dát nahlédnout do kralické biblické práce. A nakolik jsem přece jenom i u tohoto textu měl před sebou Kalvínovy texty, Kalvínovy výklady, jak on se zabývá tímto textem, anebo potom o 200 let později jiný komentář jiného významného vykladače Bible, tak jsem si potom nakonec říkal, že přece jenom bude možná dobře zůstat u těch kralických, protože, jak uvidíte, u nich vlastně najdeme úplně všechno. A tak budeme dnes sledovat nejenom kralický text, ale budeme sledovat, jak tento text komentují a jak ho vykládají kraličtí badatelé a učenci, ti, kteří se tenkrát na konci toho 16. století sešli v Ivančicích a v Kralicích. Nejprve budeme číst text a pomalu v tom textu budeme postupovat a všímat si těch poznámek, které potom komentují kraličtí pod čarou, abychom potom v druhé části výkladu se zastavili u toho, jak kraličtí pojali celý ten text, jak ho oni rozdělili a jakou nápovědu tak dávají čtenáři Bible. Máte před sebou obrázek, nebylo mým cílem, abyste ho nutně museli číst. V tuto chvíli vůbec nevadí, že ho nejste schopni přečíst. Tak to vypadá tisk Bible kralické, posledního dílu Bible kralické, takzvané šestidílky, z roku 1885. Od té doby už tiskem nevyšel, tudíž některé sbory mají ještě ve svých archivech tyto tisky. V našem sboru jsem takový tisk nenašel, na Žižkově byl tento tisk. Dnes jsou tyto tisky zpřístupněny, pokud byste o ně měli zájem, elektronicky. Evangelikální teologický seminář celý tento šestý díl naskenoval, takže je k dispozici v elektronické podobě. To, na co chci u tohoto textu upozornit, je, že nejde jenom o samotný překlad Bible. Kraličtí skutečně opatřili text Bible velice dobrými a podrobnými poznámkami, kterými chtějí čtenáře toho českého písmáka, mu chtějí pomoci, jak rozumět Bibli, chtějí mu pomoci nějak se v ní orientovat, orientovat se v textu, orientovat se ve slovech, které používají. Tedy, ten samotný biblický text je uprostřed té stránky, ve spodní části jsou poznámky, které komentují jednotlivá slova. Potom budete mít v průběhu dnešní biblické hodiny před sebou mnohem větší text, kde některé z těch poznámek budou. A my si budeme nejprve všímat při čtení biblického textu právě těch poznámek pod čarou. Co kraličtí dodávají k jednotlivým slovům, která jsou v biblickém textu. A potom v druhé části dnešního večera se zastavíme u toho, co je v horní části každé stránky kralické šestidílky, To je takové to shrnující rozdělení textu, v němž potom čtenář se docela dobře, alespoň tedy tehdejší čtenář, kterému byla tehdejší čeština a její struktura blízká, tak se v ní orientoval velice dobře. Já proto, abychom se v tom textu orientovali trochu lépe, tak jsem ho potom to uvidíte, přece jenom dal do trochu jiné grafické podoby, protože když jsem si to sám četl, ty poznámky, tak oni jsou tam velice zhuštěně a ono to přece jenom dá práci nejen tomu porozumět v té struktuře českého jazyka, ale také ji pochopit, jakým způsobem se kraličtí vyjadřují a jaký myslí. Ale ve chvíli, kdy tomu člověk přijde na kloub, tak zjistí, že je tam obrovské bohatství. Tak tedy dnes je mým cílem vám dát trochu ochutnat dějiny, to, co v českých dějinách je tak mimořádné. A chci to dnes udělat také, už jsem to zmiňoval, že Česká biblická společnost pracuje na vydání kralické šestidílky, tak bych vás tím chtěl i navnadit, že až ta kralická šestidílka vyjde, tak je to určitě text, který stojí za to mít doma a kterým stojí za to se čas od času prokousat. Tolik tedy úvod k tisku a k poznámkám kralických. A my teď budeme společně ten text číst. Nejprve v horní části před sebou uvidíte samotný text a potom ve spodní části poznámky, které kraličtí připojili. Já jsem se snažil ten text nechat tak, jak tam je. A pokud bude potřebí, tak ho budu vysvětlovat. Budu číst z listu Galackým z 5. kapitoly nejprve 25. a 26. verš, protože tam apoštol Pavel mluví o životě z Ducha Svatého. Jsme-li tedy duchem živi, duchem i choďme. Nebývejme marné chvály žádostivy. Jedni druhých popouzejíce a jedni druhým závidíce. Tady je jedna poznámka, kterou připojili kraličtí k tomu slovu duchem i choďme. A oni tam říkají toto. Jestliže sebe za ty máme, že duchem Kristovým, který nás k cnostem obživuje, obdaření jsme, také toho šlechetným životem dokazujeme. Tak oni to tady rozvíjí těmi krásnými slovy, kdy říkají, tak jestli jsme získali život z Ducha Svatého a ten život nás vlastně, Duch Svatý nás uschopňuje k ctnostem. A ty ctnosti jsou základem šlechetného života. Kratičký výklad k tomu, co to znamená duchem choďme. Můžeme číst dál začátek 6. kapitoly od 1. verše. Bratři, byl-li by zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti. Tady kraličtí překladatelé přidávají několik poznámek, které měli potřebu komentovat. Tak nejprve komentují slovo zachvácen. Bratři, byli by zachvácen člověk. A oni tam říkají, jedná se tam totiž o to, že ne tak ze zlosti, ale od těla zkaženého a ďábla lstivého, jako vichrem nějakým v něco zlého, mimo svůj úmysl uveden. Oni těmito slovy vlastně říkají, že tady nejde o žádný svévolný si chtěný hřích, o nějaké svévolné chtěné porušení Božího zákona. Oni tady ukazují na to, že se to přihodí, že někdy člověk jakoby na ledě uklouzne. že ví, že jde po ledu, že to klouže, snaží se, ale zkrátka uklouzne. A oni to tedy říkají, že to není tedy ze zlosti, že by chtěli, že by byli zlí, ale že zkrátka máme tedy zkažené tělo a je tady lstivý ďábel a tak se to stane, že někdy člověk je zachvácen. Tak vlastně popisují i to pasivní sloveso. To druhé, co komentují, co měli potřebu okomentovat králičtí, je kategorie viduchovní. A oni se snaží vysvětlit, kdo to je, kdo jsou to ti duchovní. A říkají, hojnějšími nad jiné dary ducha páně obdaření. Tak tady králičtí říkají, že jsou to lidé, kteří na to mají mimořádné obdarování, že se tady mluví o mimořádně obdarovaných lidech. A říkají, takové jinde nazývá apoštol silnými. A hned tam k tomu dodávají biblický text, kde se o tom píše, že jsou lidé, kteří jsou ve víře slabší a ve víře silnější. Nebo sice jinak všichni v Krista věřící, dary Ducha Svatého majíce, duchovní slouti mohou. Tak oni tady říkají, že vlastně každý je duchovní, mají obavy, aby se to nevztahovalo jenom na ty některé, kteří mají zvláštní míru duchovního obdarování. A tak říkají vlastně obojí, aby zachovali určitou rovnováhu. Ano, ti, kteří jsou na to zvlášť obdarování, ale duchovní jsou všichni, aby to bylo jasné. A pak měli potřebu okomentovat slovo napravte. Tam oni říkají, napravte jako out nějaký z těla Kristova vyvinutý. Já jsem už ani nevím, od koho jsem dostal a mám takový jeden asi mimořádný slovník staré češtiny, který se mi v tuto chvíli nesmírně hodí. A tak tam jsem akorát si potvrdil, že ten nějaký out, který je vyvinutý, tak je vykloubený. A o to vlastně, to byste se dočetli i v nových slovnících, kdybyste si vzali řecký jazyk a sledovali význam toho slova. To je to, co králičtí říkají, oni vysvětlují to původní řecké slovo. Tam jde o koncept čehosi, co se vykloubilo. A teď jde o to, co bylo vykloubeno, napravit. Dát zpátky na místo. A ještě v tomto krátkém textu okomentovali tichost, duch tichosti. Velice stručně ho okomentovali, napravte takového v duchu tichosti, to znamená v duchu snášenlivosti, v duchu pokojném. A čtenář už ví a domyslí si asi ten opak záporno, není to s žádným hněvem, není to s žádným sudičstvím. A oni potom jdou dál v textu a my budeme číst dál v biblickém textu. Budeme pokračovat prvním veršem. Prohlédaj je každý sám k sobě, aby snad i ty nebyl pokoušín. Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. A tady zase několik poznámek, které chtěli k textu jako pomoc čtenáři králičtí dát. Tak nesení břemen. Mně se to moc líbilo, jak to tam říkají králičtí. Oni říkají, nejedny ničemnosti a vady škodlivé, kteréž by vám k obtížení býti mohly, při svých bližních postrpte, a možné-li k nápravě přiveďte. Jak pěkně vysvětlili na tak malém prostoru, co to znamená nést břemena. To znamená, že když vidíme u druhých všelijaké poklesky, nedostatky, takže to znamená postrpět a možné-li k nápravě přivést. To další, co komentují, pak je zákon Kristův. To naplnění zákona Kristova. A říkají, že tím zákonem Kristovým, a říkají, jímž on všecky účastníky své k milování bližních zavázal. A sám se za příklad vydal. To pak přikázání o milování nazývá Kristovo ne proto, že by ho v knihách Mojžíšových nebývalo, ale proto, aby falešné apoštoly více Mojžíšem nežli Kristem se chlubící pozahanbil. Podobně svatý Jan to přikázání, ač je staré, však je nazývá novým. Tak tady se Králičí snaží dostat do kontextu, do původního kontextu a smyslu apoštolova dopisu Galackým, když si představují falešné apoštoly, které má Pavel před sebou a jsou si vědomi toho, že to naplnění zákona lásky, že to není novým přikázáním, ač se novým nazývá, že už je to dávno starým přikázáním, že to nesení břemen už je něco, co bylo starého, ale tím spíš patří k životu křesťana, protože Pán Ježíš se nám dal za příklad. A můžeme číst dál v biblickém textu o třetí verš 6. kapitoly Galatský. Nebo zdáli se komu, že by něco byl, nic nejsa. Takového vlastní mysl jeho svodí. Ale díla svého zkus jeden každý. Zase dvě poznámky jsou tady. Jedna je kratička, měli potřebu králičtí nějak ještě dovysvětlit, říct jinou formou to slovíčko svodí, že člověka jeho vlastní mysl nejenom, že svede, ale že ho klame, že ho oklamává. A ta druhá poznámka se týká díla každého člověka. Oni tam říkají, dílo své zkušené, tedy vyzkoušené, aneb schválené ukaž. Totiž tak se chovej, aby Bůh, zpytatel srdce s odkazem na text Jeremiáše, pochválí ti, co při tobě měl. A můžeme číst dál. A tak sám v sobě chválu míti bude, a ne v jiném. Neb jeden každý své břímě ponese. Tady králičtí měli potřebu nějak rozvést tu otázku, s kým se člověk srovnává. Nebo s kým člověk má tendenci se srovnávat, když je někdo uchvácen nějakým zlem. A tak říkají, člověk sám v sobě chválu míti bude ne v jiném, totiž ne u přirovnání jiného. Nebo ten má chválu v jiném, kdož by vydajej býti nad sebe špatnějšího a ničemnějšího, tím by se s oním farizem nad publikána vynášejícím nad jiné jako jednooký mezi slepé povyšoval. A tak u přirovnání k jiným, co z velikého býti chtěl, na Boha pak, kterýž při něm dokonalost ještě větší míti chce, nepohleděl. Tady to králičtí měli potřebu dovysvětlit, že není dobré srovnávat se s druhými. Tamto leckdy je jednodušší pro člověka, nebo se to zdá být jednodušší, se nám zdá, že jsme lepší. Oni říkají, nesrovnávejte se s druhými, měli potřebu to zdůraznit, ale dívejte se na Pána Boha. On u vás chce ještě větší dokonalost, než jaká je teď. Tak to měli králičtí toto potřebu i na takovém poměrně velkém odstavci doplnit k textu. A pak ještě dodávají o tom, jak každý své břímě ponese, a chtěli vysvětlit, co to je to břímě, které každý ponese. A říkají, totiž ze svých myšlení, řečí i skutků počet na soudu posledním vydávati bude. Jakoby řekl, ačkoliv nyní se zdá to, co zbýti velikého, když někdo nevydá při sobě tak mnoho jako přibližním škodlivých nedostatků, tím se nad jiné nadýmá, avšak na soudu posledním spravedlivější soud Boží bude, takže žádný své pře ani cizí zlosti nezlepší, ani jiné hodnosti nepohorší, ale každý za to, co učinil, odplatu vzíti musí. A zase s odkazem na jiné místo v písmi. Protož sluší se více o své obcování šlechetné starati, nežli o to, jak by měl jiného přemítati. Tak kdyby nám měla jenom ta poslední věta zůstat, sluší se více o své obcování šlechetné starati, nežli o to, jak by měl jiného přemítati, tak ještě jinými slovy se dotýkáme významu textu. A můžeme číst dál 6. verš. Sdílej se pak ten, kterýž naučení přijímá v slovu páně, s tím, od koho naučení bere, vším svým statkem. Tady je jedna poznámka, která se týká toho, jakým způsobem se dělit s kazateli evangelia, z čeho mají žít kazatelé evangelia. A docela mě to zaujalo, ten text, který tam kraličtí připojili, protože oni k tomu přidávají i cosi, co v tom textu není a jak si ho komentují nad rámec textu. Oni říkají, že to znamená, že všelijak podle své možnosti mají se tedy podílet, tedy podle své možnosti a služebníka slušné potřeby. Tedy, že je potřebí hledět nejenom na své možnosti, ale na slušné potřeby služebníka, což znamená, že služebník může mít i neslušné potřeby a oni to potom ještě dál rozvádějí, když říkají, nevelí pak apoštol všeho rozdati, aby měli služebníci snad nač hodovati, lid pak nouzi musel trpěti. Neboť falešným prorokům a ne služebníkům věrným život lhostejný, nepracovitý a hodovný se připisuje. Taky tady je vidět, že za tou kralickou biblickou prací je už i cosi z jejich života, že tady se přece jenom cosi i z jejich života promítá, co měli potřeby nějak doříct k biblickému textu a nějak ho aktualizovat. A myslím si, že tyto poznámky dalece přesahují jejich dobu. A můžeme číst dál biblický text 7. veršem. Nemylte se, Bůh nebude oklamán. Nebo cožkoliv rozsíval by člověk, toť bude i žíti. A kdož rozsívá tělu svému, z těla žíti bude porušení. Ale kdož rozsívá duchu, z ducha žíti bude život věčný. Zase dvě poznámky, každá jedna se týká těla a druhá se týká ducha, toho protikladu, který tady apoštol rozvádí. A k rozsévání tělu připojili tuto poznámku. To rozsévání těla práci vede v tom, což ku pohodlí těla přináleží a zvláště kdož o to usiluje, aby žádosti těla hříšné vykonával. Dvojí tu roli apoštol ukazuje. Jednu tělo, která zlou odměnu přináší, druhou pak ducha, kteráž dobře se odplací. A ta druhá poznámka, která se týká rozsívání duchu, tak tam vysvětlují, co to znamená rozsévat duchu, rozsévat duchovní život. A oni tam vysvětlují, to jsou ti, kdož ducha Kristova následují a více se o duchovní věci nežli o tělesné starají A tak v skutcích pobožnosti a sdílnosti, tedy ve sdílení se o dobra života, z ducha Božího původ majících pracují. Tak je to možná, co by zůstalo bez vysvětlení, trochu jako otázka, co to znamená zasívat duchu, tak to velice pěkně dovysvětlují. No to znamená ducha Kristova následovat, toho ducha Kristova, jak se s ním setkáváme v evangeliích. A pak, co z toho vyplývá? Skutky pobožnosti a sdílnosti, to, co vyrůstá z ducha svatého. A teď už závěr, 9. a 10. verš, kde už tam sice jsou, myslím, dvě poznámky, ale to jsou poznámky jednoslovné, které malinko upřesňují text, který už nám srozumitelný je, tak ty už jsem tam ani nepsal, ale ten text dočteme, 9. a 10. verš 6. kapitoly. Činit se pak dobře neoblevujme, nebo časem svým budeme žíti neustávajíce, tedy žnouti neustávajíce. A protož dokud čas máme, čiňme dobře všechněm a zvláště nejvíce pak domácím víry. Tak tolik první část, takové nahlédnutí do toho, jakým způsobem kraličtí opatřili biblický text poznámkami pod čarou, jak měli potřebu některá slova a to, co se jimi chtělo vyjádřit, jak měli potřebu okomentovat a usnadnit čtenáři porozumění. My se potom podíváme na to, co potom uvedli kraličtí nad čarou, tak budeme společně zpívat. Píseň, která se bude týkat společenství církev, protože o tom vlastně celý ten text je, jak žít ve společenství a jak to může být rozkošné a milé, když bratři a sestry žijí v dobrém společenství. Zpívejme píseň 366, jak rozkošné a milé, když bratři s druhým druh jsou svorni při svém díle. A teď tedy k tomu, jak kraličtí pojali celý text a jak ho rozdělili do určité struktury, přičemž jejich cílem skutečně je vždycky u každého celku a odstavce pomoci čtenáři se v textu orientovat. Oni nazývají celý tento oddíl slovem padlých napravování. A já jsem zase se snažil přepsat to, co bude před vámi, přesně tak, jak to kraličtí v těch slovech říkají, i když oni to mají pro asi krátkost místa, pro nedostatek místa, oni prostě ten text mají za sebou od začátku řádku do konce, takže se v tom trochu špatně orientuje. Tak věřím, že nám se v tom bude orientovat lépe. Celá šestá kapitola má dva základní odstavce, ten jeden pod římským číslící jedna, ten budeme mít před sebou, ta římská dvě jsou potom závěrečná ustanovení a závěr celého dopisu a my zůstaneme u římské jedna, která nese název, že je to zpráva všechněm v Kristu ospravedlněným a v Bohu doufajícím opět od apoštola daná, jak by se chovati měli. A pak jsou tam dva takové další větší odstavce. Jeden se týká svědomí a ten druhý, u toho budeme za chvilku, ten se potom bude týkat časných věcí. Tam bude potom to sdílení se o časná dobra a činění dobra druhým. A tak nejprve si tady všímají, že se tam jedná o otázku svědomí. A co máme v této otázce svědomí hledat? Tam nám dávají tuto nápovědu. Při bližních svých, nejprve tam říkají, jedná se tam o naše bližní, a tak říkají, při bližních svých lidí padlých, kteréž dobrotivě mají napravovati proto. Tak oni tam říkají, že tam má dojít k napravování, znovu zdůrazňují, že to napravování má být dobrotivé, a pak tam říkají proč, a říkají argumenty, které jsou v textu, a říkají, proto, že jsou bratřími a protož spolubratřím milostivý býti jsou povinni. Tady se vylučuje jakákoliv lhostejnost vůči hřešícímu bratrovi. Tedy ta dobrotivá náprava, to je povinnost, tak jak oni to říkají, no protože jsou to bratři v Kristu. Další důvod, proč je mají dobrotivě napravovat, no protože ne ze zlosti, tedy ze zlých úmyslů zřešili, ale z křehkosti padají. Oni už to tam pověděli pod čarou, když vysvětlovali text, ale tady to říkají ještě jinak, jinými slovy, a říkají, že za tím uklouznutím, za tím uchycením v pádu, že je křehkost, lidská křehkost. A to se přece sluší pomáhat těm, kdo nechtějí padat, ale zkrátka se jim to stane. A další důvod pro dobrotivé napravování, že i oni také jsou se pod pádem, lítosti jiných potřebovati mohou. Tady říkají, no, i vám se to může stát, že jednou budete potřebovat a uvítáte, když se vám něco nepovede, a druzí s vámi budou jednat mírně a dobrotivě. Už jenom proto. Tady možná můžeme myslet na to, když chceme tyto poznámky právě na tu dobrotivost. Na obojí. Na tu dobrotivost i napravování. A to poslední velký argument, no protože zákon Kristův od nich to míti chce. To je důvod, proč dobrotivě napravovat druhé. Tady tedy pojímají kraličtí a dávají nápovědu, jakým způsobem a proč napravovat druhé, kteří byli uchváceni v pádu. A pak také si všímají, že ten apoštolův text se obrací také k tomu, kdo napravuje. A co si tam o něm říká. A tak oni to shrnují takto. Při svém vlastním svědomí, při němž raději pečovati o to mají, aby chválu měli v šlechetném obcování, nežli v umělém, důtklivě na jiné dojíždění. Nebo, my bychom řekli, Neboť a tedy proč se více starat o sebe, než o tom, jak si, my bychom dnes řekli, vozit se na druhých. Oni tam říkají, proč? No protože lidé všeteční, všetečně jiné přesuzující, více svědomí svému, nežli svým bližním škodí. Oni tady prohlubují ten rozměr, co se vlastně děje, když člověk sudičsky přistupuje k druhému. Neškodí mu, ten má dost svých starostí, ale škodí sobě, svému svědomí. Toho si tedy všímají kraličtí a měli potřebu to povědět. Ta druhá věc, proč se starat více o sebe než o druhé, ti větší před Bohem čest mají, kteří dobré svědomí zachovají, nežli kteří jiné přetřásati umějí. Tak tady možná cítíme a připomíná se nám i to slovo o tom břevně v oku a malé třísce, že tu třísku v oku bližního vidíme, ale břevno ve vlastním oku ne. Oni to říkají. Pán Bůh si váží těch, kdo se starají víc o své svědomí, než aby se rozlíželi kolem sebe, co se komu nepovedlo. A třetí důvod, a to je velký důvod, který tam apoštol Pavel zmiňuje, k spravedlivému soudu všichni státi i přemětači musejí. Tedy i ti, kdo se víc zabývají druhými. Nakonec budeme všichni stát před Božím soudem a tam už se nebudeme srovnávat s druhými. Tam budeme každý sám za sebe. A to je velký důvod, proč se zabývat sám sebou. Takto tedy sumarizují kraličtí apoštolovo slovo, které se týká svědomí. Toho svědomí vůči druhým, co tedy, když je někdo uchvácen v pádu, no není ho možné nechat jen tak. Dobrotivě napravovat. Ale říkají, no apoštol Pavel také se obrací těm, kteří napravují a tak nějak zvýrazňují ten vykřičník apoštola Pavla. No a pak si všímají, tak jak to tam je od 6. verše potom dál, co patří i k životu ve společenství, patří k tomu i takové ty věci, které nazveme, že jsou přízemní, no je potřebí z něčeho žít. A tak tam říkají za druhé, při věcech časných, jimiž se sdíletí jsou povinni, no ti v Kristu ospravedlnění a ti v Boha doufající. A tam zase oni rozdělují a všímají si v textu dvou oblastí, jednak je tam to sdílení dobra s kazateli a sdílení dobra s všemi lidmi anebo s těmi, kteří jsou domácí víry. A nejprve tedy předně, to říkají kraličtí, sdíletí jsou povinni s věrnými svaté církve služebníky, neboť oni většími věcmi jim sloužíce jsou hodni toho. To je jeden důvod. Druhý, taková je vůle Boží, kterýž na výmluvě skrbných nepřestane. Tak to je argument, který oni zvýrazňují, říkají, Pán Bůh to tak chce, kdybyste o tom chtěli jakkoliv diskutovat. A pak tomu přidávají na houževné, to je negativní výraz, na houževné i jinak tělu povolující pomsta uvedena. S dílným pak i jinak věrně pracujícím slavná odměna dána bude. Oni tady naznačují, že ti, kdo se budou zdráhat, být štědrými a dělit se o to, co jim bylo dáno, tak ti zasévají tělu, to tam je možno slyšet, zatímco ti, kteří tím, že se sdílejí s druhými, tak zasévají duchu a proto jim bude dána slavná odměna. Tady tedy sumarizují ten postoj ke svým služebníkům a potom si všímají v apoštolově textu toho, že apoštol říká, no dobře, čiňte všechněm, nejvíce pak domácím víry, a tam to říkají v několika takových střelných bodech nebo otázkách, jak to náleží činiti, odpoví stále. Čím se k tomu ponoukati, tedy co je tím motorem pro sdílení dobra s druhými. Odplata Boží jako věčná žeň, odplatou Boží jako žní věčnou, tak se ponoukati. Kdy ty skutky dobré činiti? No v tomto životě, za času milosti. A komu mimo jiné to činiti? Jednomyslným v pravém náboženství. Tedy to mají na mysli církev. Oni si všímají toho, dobře činíte všechněm, tak to říká nejdřív apoštol Pavel, a proto oni říkají, komu mimo jiné to činiti. Jednomyslným v pravém náboženství, tedy nejvíce pak domácím víry. Tady jsem si říkal, tady mě překvapilo, že toto kraličtí příliš nezvýrazní, zdá se mi, že apoštol Pavel tam to říká si zřetelně, že ten postoj sdílení patří, řekli bychom, na prvním místě nebo nejvíce do života církve. A kraličtí to tady ponechávají jakoby jenom tak velice, bychom řekli, cudně. No a pak je tedy ta římská dvě, kde kraličtí nazývají, a to už nebylo předmětem dnešního večera, zavírka vší této epištoly, a pak stejným způsobem se snaží uspořádat text tak, aby čtenář závěrečné části listu Galackým zase měl představu, jakým způsobem ho číst. A já už se dnes blížím k závěrečnému shrnutí dnešní biblické hodiny, o které si myslím, že byly tady v skutku biblická, že už moc bibličtější být tedy nemůže. Ale přece jenom jakýsi závěr. Co nám říká apoštol Pavel o životě ve společenství? S čím je potřebí počítat, o co je dobře usilovat, na co si dávat pozor? A tak je možnou si shrnout několik fakt, tak jak je vidíme v textu listu Galackým. Uklouznutí, to se může stát pro lidskou křehkost. Mohli bychom povědět, že i ti nejlepší padají a mohou padnout, bývají zachváceni. A můžeme tam slyšet to kralické z křehkosti duše a lstivosti ďábla. Pak je tady pomoc a její atmosféra. Ten, kdo padne, potřebuje pomoc. Ale ne ledajakou. Potřebuje citlivou pomoc, laskavou pomoc, milosrdnou pomoc. Potřebuje pomoc v duchu mírnosti. A apoštolu Pavlovi na tom velice záleželo. A proto to zdůrazňoval, že to napravování se nemá dít v žádné zlosti, povýšenosti, v žádné tvrdosti zákona, aplikace tvrdosti Mojžíšova zákona. Jak důležitá je ta atmosféra v duchu Kristově. A ten duch Kristův máme krásně popsán v evangeliích, jakým způsobem Pán Ježíš přistupoval k lidem hříšným. Tedy pomoc v citlivé atmosféře. Co je cílem této pomoci? Ne odsoudit, ne ponížit, ne potrestat, ne dát trestem, nečinit exemplární tresty. O tom tady není ani slovo. Tak si můžeme sami říkat, jestli bychom někdy nechtěli u někoho, kdo zřešil i uprostřed církve bratrské dnes, tady a teď, mít některé exemplární tresty. Zdali si to dnes někdy neřekneme. Co když to uvidí ti mladí? Neměli bychom pro výstrahu někoho potrestat. Nic z toho tady není. Cílem je pomoci. Citlivě a laskavě. Vrátit vykloubený kloub na jeho místo. Také si můžeme všimnout v tom shrnujícím závěru nebezpečí. Apoštol Pavel ho tam velice zřetelně nastiňuje, viděl to v galackých sborech. Jsou to obecné lidské vlastnosti, které přišly až k nám. Mohli bychom povědět, že zbožní a ti zvlášť obdarovaní mývají, a ti kteří se tak snaží o dobrý zbožný život ve spravedlnosti, u těch bývá často nebezpečí a tendence soudit druhé, povyšovat se a být domýšlivý. Tak si klást otázku, jak je toto možné, že se to vůbec někomu stane. kdybychom se teď podívali do galackých zborů, tak si to umíme představit, že tam byl boj o vliv, jestli apoštol, falešní učitelé, boj o pravdu, kdo z nich má pravdu, zákon, milost. Ten boj o vliv a pravdu vždycky sebou nese tyto prvky. Tendence soudit, povyšovat se. A tak je potřebí dávat si pozor na sebe, na své vlastní šlechetné jednání, zkoumat sebe sama, být opatrný tam, kde se dostáváme do styku a jsme přizváni k tomu nést břemena druhých. A pak ta poslední věc, kterou chci ve shrnutí zmínit, která patří do života společenství, je štědrost a sdílení. To vždycky patřilo a patří ke společenství církve. Dobro má směřovat do kruhu církve, ale samozřejmě také mimo něj. Má směřovat z církve až do společnosti. To, co je tam důležité, možná není až tak kam, ale že se to má dít. Že ono sdílení má být součástí života ve společenství. A tím vlastně docházím úplně k dnešnímu závěru. V něm jsme měli před sebou text Galackým z konce 5. kapitoly a 6. kapitoly. Text, v němž apoštol Pavel se zabývá životem ve společenství a zvlášť se zabývá situací těch, kteří byli zachyceni v pádu. Poslaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za tvé slovo. Ty jsi nám ho zachoval, ty k němu přidáváš svoji živou moc svého ducha, takže je nám dodnes živé. Dodnes je nám zrcadlem, dodnes v něm spatřujeme sebe sama. Dodnes v něm spatřujeme úskalí svého života. Ale dodnes v něm spatřujeme tvoji milost, tvoji lásku, která nás chce vést na cestě ke tvému požehnání. Děkujeme za to, že tvé slovo smíme číst i s těmi, kteří ho četli před námi a snažili se mu porozumět a snažili se usnadnit nám porozumění tvému slovu. Děkujeme za to, že i to je zdroj velikého bohatství. A tak děkujeme velice za práci kralických učenců, překladatelů, těch, kteří tebe milovali, milovali tvé slovo, snažili se mu rozumět a snažili se podle něho žít. Taky podle jejich příkladu se chceme jimi inspirovat a toužíme, aby tvé slovo nám bylo tím nejmilejším zdrojem pravdy, moudrosti, víry a naděje. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat poslední píseň 373, tak oznámení a pozvánky. Všichni jste zváni do našich shromáždění. Hned to nejbližší, které je před námi, bude v neděli 13.10. Bude kázat bratr kazatel Asoni, to je pravda, ale ne Jan, ale Petr z České Skalice, takže se na to i osobně docela těším. Shromáždění bude i v neděli večer v 19 hodin a zvěstováním bude sloužit bratr Petr Raus. A v těch pravidelných shromážděních potom bude i příští středa biblická hodina v 19 hodin, kde musím říci, že ještě nevím, co po skončení tohoto minicyklu listu Galackým, jaký další exkurs do biblického světa budeme podnikat. Pokud byste se chtěli zúčastnit soutěže na nové logo Církve bratrské, tak můžete, Rada Církve bratrské přijímá návrhy, tak už jsem to zaregistroval, že vůbec kolem této otázky kolem té soutěže, leckdo se i ptáte, proč nové logo, tak jistě to vyvolalo určité otázky. Myslím si, že už jenom ty otazníky mohou vést k jakémusi hlubšímu promýšlení, které nás zase může posunout třeba i někam dál. A potom jedno opravdu důležité upozornění, které prosím, pokud máte své blízké známé, rozhlašujte, říkejte, 20. října nebudeme mít v neděli shromáždění na tomto místě. Všichni jste zváni ke společnému ekumenickému shromáždění v Červeném kostele v 10 hodin s našimi ekumenickými bratry a sestrami od evangelíků, husitů, baptistů, možná také katolíku, budeme společně slavit Večeři Páně, společně chceme si připomenout i kralické dílo, chceme vzpomenout i na naše věrozvěsty Cyrila a Metoděje, to zdáleka není jenom výsada katolické církve, je to úplně stejně i co se týká nás, evangelíků, zkrátka přinesli nám evangelium do našich zemí. To všechno si chceme společně připomenout a také u stolu Páně, tak jste zváni k tomuto shromáždění. Tolik všechna naše oznámení a naše shromáždění ukončíme písní 373. Píseň číslo 373. A v této písni chceme společně vyjádřit svoji touhu, je to modlitba, toužíme v lásce žíti stále zajedno v Pánu, bratři, v těch bratrech jsou zajisté i sestry žít. Tedy píseň 373. Oslavíme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.